Αυτό που λένε, κάποιοι το λένε τώρα, δεν ξέρω. Ποιο ότι θα πάει έτσι, λέει, όλος ο Ιούνιος με αφρικανική σκόνη και βροχή. Το συνδυασμό δεν τον έχουμε συνηθίσει. Δηλαδή, είχαμε αφρικανική σκόνη και είχαμε και βροχή. Τώρα έχουμε στην ίδια μέρα. Μπορεί να είναι η σκόνη να έχει κάτσει κάτω-κάτω-κάτω και έρχεται η βροχή μετά και τα
ξεπλύνει. Να ξεπλύνει. Ναι, δεν ξέρω. Ναι. Εύχομαι να μην πάει έτσι. Εύχομαι να μην πάει και με καύσωνες όμως, γιατί δεν αντέχουμε. Έχουμε και νεύρα τεντωμένα.
Όσο λιγότερο. Μάλλον όσο περισσότερο διαρκεί αυτή η περίοδος που είναι λίγο δροσερά, δηλαδή από 22 μέχρι 28-29, μια χαρά είναι.
Ναι, εντάξει.
Τα θέματα είναι.
Γιώργο μου,
ναι.
Τι ήταν αυτό που πάθαμε Παρασκευή βράδυ?
Δηλαδή, τι πάθαμε?
Αυτό το φιλαράκι μου δυστυχώς που έπαθε όλη η χώρα. Παιδιά, θα σου πω τη μικρή μου αλήθεια. Το Σάββατο το μεσημερό απόγευμα έχουμε εκπομπή. Εγώ θεωρούσα, είχαμε φτιάξει αναμορφικά ένα κόκκινο, ένα πράσινο. Είχαμε φτιάξει και ένα κόκκινο πράσινο.
Θα περάσει η Ολυμπιακός,
μη γίνει ελληνικός τελικός.
Ναι, ναι.
Είχαμε κανονίσει αφιερώμα πως αυτό θα φτιάξουμε το Σάββατο πρωί. Γίνεται το ένα το κακό. Λέω εντάξει, ελπίζω ο Ολυμπιακός να μην μας απογοητεύσει, αφού μας απογοήτευσε ο Παναθηναϊκός. Καθαρά δημοσιογραφικά ομιλώ τώρα, έτσι.
Ναι.
Πάω σπίτι, ξεκινάει ο αγώνας του Ολυμπιακού. Μαύρα τα μαντάτα για τη Σερενάτα. Δεν το πίστευα. Και μετά σκεφτόμουν, εντάξει, εγώ δεν είμαι και τόσο έτσι ένθερμη οπαδός. Αυτή που είναι ένθερμη, που ήταν έτοιμοι να το ζήσουν.
Μέσα
το
σε αυτούς υπάρχει ένα υποσύνολο. Είναι αυτοί οι οποίοι, άσε τους άλλους οι οποίοι έχουν την άνεση, παιδί μου, να πάνε στα Μπουντάμπι, να καθίσουν αυτό, να διασκεδάσουν, να καθίσουν και δύο μέρες και τρεις παραπάνω. Οι άλλοι όμως οι οποίοι χρησιμοποίησαν τον προϋπολογισμό για τις καλοκαιρινές διακοπές, γιατί κάποιοι γνωστοί μου λέγανε σήμερα ότι υπήρξε κόσμος τέτοιος.
Πλάκα κάνεις προφανώς.
Και άκουσα από
που στερήθηκε, που μάζεψε, που αυτό.
Τα 3 χιλιάρικα είναι το minimum. 5 χιλιάρικα ήταν στην ουσία τη αξία του ταξιδιού.
Υπάρχουν και κάποιοι χειρότερες, χειρότερη μοίρα. Αυτοί που εμπιστεύτηκαν την αετονύχησα υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων. Το είχατε και ωραίο θέμα στην Real.
Περιπτωσάρα είναι η συγκεκριμένη υπόθεση.
Και εμείς το αναδείξαμε το σκου.
Ναι.
Υπήρχε κόσμος. Λοιπόν, βγάλαμε τηλεφωνική έναν άνθρωπο που ήταν από τους φίλους του Παναθηναϊκού Νέας Υόρκης.
Ναι. Αυτός λεγόταν Νέα Υόρκη.
Βεβαίως.
Στο Αμπουντάμπι, ναι.
5.000 το άτομο.
Μάλιστα.
Για όλη την οικογένεια. Τετραμελής οικογένεια. 5.000 δολάρια, να είμαι σωστή.
Αυτός τα πλήρωσε, αλλά έμεινε στη Νέα Υόρκη.
Όχι. Τι πήγε στο Ντουμπάι.
Ναι.
Όμως δεν υπήρχαν εισιτήρια.
Έκατσα απ' έξω.
Ξαναπλήρωσε ο άνθρωπος, προφανώς είχε την άνεση.
Για να, μέσα.
Για να μπορέσει να μπει.
Πάλι
μέσα.
Καλά. Πάλι καλά που βρήκε.
Όλοι οι άλλοι.
Του στήγησε όμως επί δύο.
Πλάκα κάνεις.
Ναι. Δεν θέλω να μπω σε καταρχάς, ούτε εγώ ούτε η Αναστασία κάνουμε σχόλιο για το αν η κυρία αυτή είναι ένοχη ή αθώα. Δεν θα αποφανθούμε εμείς. Η δικαιοσύνη προφανώς έχει σχηματιστεί δικογραφία. Και... αλλά ακούω για πράγματα. Δηλαδή. Σε πείθει ότι θα πας εκεί. Να πιάσουμε τα Μπουντάμπι τώρα, επειδή είναι το πιο πρόσφατο. Με μικρότερο κόστος από αυτό που πάει ο περισσότερος κόσμος.
Και όχι τίποτα τυχαίους. Σοβαρό κόσμο. Γιατρούς, δικηγόρους, φαρμακοποιούς, δημοσιογράφους.
Και βλέπεις ότι δεν βγαίνει. Και παίρνεις τηλέφωνο, γιατί άκουσα, έμαθα ότι απαντούσε η κυρία.
Και έλεγε νότα τα εισιτήρια.
Τα έχετε καλέ, και αυτό ένα μικρό πρόβλημα συναντήσαμε. Και ακούω μετά ότι η γραμμή άμυνας από τον συνήγορό της είναι ότι αυτοί με τους οποίους είχε τη συνεννόηση, που ήταν οι πράκτορες τουριστικοί, ήταν που την αδειάσανε.
Ναι.
Θέλω να πω, υπάρχει εύπιστος κόσμος τόσο πολύ σε αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, και άλλος
και σε αυτά τα κοινωνικά κλιμάκια, θα σου πω εγώ.
Ναι, ταξίδι. Το άλλο που έκανε, λέει, είναι ότι τους μάζευε, τους πήγαινε στην Ελλάδα 2-3 ημέρες σε πολύ ωραίους προορισμούς. Μετά τους έλεγε: θέλετε και ένα πολύ μεγάλο ταξίδι στη μακρινή Ασία, που γίνεται χαμός σε πολύ ωραία ξενοδοχεία και μπορώ να του κανονίσω με 50% έκπτωση. Ψινόταν ο άλλος, γιατί σου λέει: ήρθα εδώ, μια χαρά πήγαν.
Έκανε deliver.
Ναι, ήταν πολύ ωραία εδώ. Άρα δεν το έχει και τον Μπαλί, δεν τις έχει τις Μαλδίβες. Τις έχει. Πήγαιναν εκεί. Αν βρίσκανε ξενοδοχείο, έχει καλώς. Αν δεν βρίσκανε, ή μπορεί για 2 μέρες να ήταν πληρωμένα. Αυτοί πληρώνανε για 10 μέρες.
Βέβαια.
Αλλά μπαίνανε, λέει, μέσα για 2.
Εντάξει, αυτό είναι να μη σου τύχει. Δύο, αν έχεις δώσει τις οικονομίες.
Εννοείται.
Και να μείνεις αμανάτης στον Μπαλί.
Οπότε, να προτείνω κάτι. Πας μέσα από την πεπατημένη και τελειώνει υπόθεση. Δηλαδή, όπως πάει περισσότερος κόσμος. Αν θες να το κάνεις,
ναι,
ταξίδι αυτό.
Το ζήτημα σε ό,τι αφορά την δραστηριότητα της συγκεκριμένης, η οποία φέρεται και εμφανίζεται.
Ναι, υπάρχουν περιπτώσεις. Ναι.
Εδώ όμως το εντυπωσιακό και το περίεργο ήταν ο τρόπος δράσης της σύμφωνα με τον κόσμο που την καταγγέλει.
Ναι.
Π.χ. αυτό που είπες. Μια χαρά το τριήμερο στην Ελλάδα.
Σούπερ.
Ή μια χαρά τα εισιτήρια για έναν μακρινό προορισμό σε πολύ καλύτερη τιμή. Ωραία, Γιώργο Παγάνη, εγώ που σε έστειλα Μπαλί και πήγες, ναι, με καλύτερη τιμή, ενώ κανονικά το εισιτήριο είναι χ, εσύ το κάνεις χ για 2. Σύστησέ μου και τη Γιάμαλη και το Μορτάκι και την Καλοχέρη που είναι στο τηλεφωνικό κέντρο. Μίλα για μένα πόσο αξιόπιστη και πόσο καταπληκτική είμαι.
Αυτός ο ένας
και
που
έτσι απλωνότανε.
Ο ένας πήγαινε καλά.
Ναι.
Οι άλλοι ήταν μετά που είχαν το θέμα.
Έτσι. Το πρώτο γινότανε.
Το πρώτο γινότανε. Αυτά προσμένως και συμμόρφωση. Γενικότερα. Αλλά αφού να γυρίσουμε στο Ντουμπάι, για να είναι κόσμος ο οποίος χρησιμοποίησε χρήματα
κρίμα,
από τον προϋπολογισμό του, τα οποία ενδεχομένως θα προγραμμάτιζε για διακοπές καλοκαιρινές. Έχω ακούσει ότι και κάποιοι πήγανε και τώρα θα έχουν μια μικρή γκρίνια από τη σύζυγο, από τη σύντροφο.
Τι το θέλεις!
Το πήραν το ταμείο και το φάγανε εκεί, καταλαβες. Αυτά συμβαίνουν όμως. Να κάνουμε συγχαρητήρια στην Φενέρμπαχτσε, η οποία κατέκτησε την Γιουρολίγκα.
Κρίμα ήταν, βρε Σταυρακάκη, τι με κοιτάς. Κρίμα ήταν αυτό που ζήσαμε. Όλοι. Ό,τι ομάδα και να είσαι, κρίμα ήταν αυτό.
Πώς στεναχωρήθηκε.
Όλοι στεναχωρήθηκαν.
Ναι. Εντάξει, θα κάνουμε τώρα. Το πήρε η Φενέρμπαχτσε.
Εντάξει, αλλιώς τα είχαμε σκεφτεί, βρε Γιώργο. Εμένα με μάθατε εδώ. Πρώτο φαβορί ο Ολυμπιακός, δεύτερο φαβορί ο Παναθηναϊκός, τρίτο φαβορί η Φενέρ Μπαχτσέ, τέταρτο
έτσι,
ο Παναθηναϊκός.
Από αυτά που μας λέγανε ήταν η Φενέρ με τον Ολυμπιακό στα στοιχήματα. Έτσι,
εγώ ξέρω ότι με απογοητεύσατε.
Τέλος πάντων. Άντε πάμε τώρα στα πολιτικά μας εδώ,
ναι,
πέρα που είναι.
Να πω ποιοι είμαστε, περίμενα. Άντε, να το κάνουμε σωστά μια φορά.
Ναι.
Ο κύριος Αντώνης Μορτάκης είναι στην κονσόλα του ήχου. Η κυρία Δέσποινα Καλοχέρη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Η κυρία Δήμητρα Πανανού είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Ο κύριος Γιώργος Παγάνης είναι στο μικρόφωνο.
Η κυρία Αναστασία Γιάμαλη στο άλλο μικρόφωνο.
Παρέα θα είμαστε μέχρι τις 7 όπως κάθε μέρα Δευτέρα ως Παρασκευή. Προφανώς στο αληθινό ραδιόφωνο 97 και 8. Τώρα πάμε στα πολιτικά, είμαι έτοιμη.
Άμα είσαι έτοιμη. Ξεκινά.
Να ξεκινήσω. Τι να ξεκινήσω. Εντάξει, αυτό με την Τουρκία είναι το μεγάλο και το ενδιαφέρον θέμα. Το τι θα γίνει σχετικά με το πρόγραμμα αυτό των εξοπλισμών και το αν θα καταφέρουμε να την μπλοκάρουμε. Εγώ έχω πολλές αμφιβολίες σχετικά με το αν θα το καταφέρουμε. Δεν ξέρω τι λες εσύ. Και υπάρχει πάντα στο τέλος και η πιθανότητα, πώς το λένε, των consortium αυτών των κοινοπραξιών και των σχετικών συμφωνιών που μπορεί να μας έρθει από το παράθυρο. Από εκεί και πέρα, αν θα είναι με ομοφωνία ή με ειδικές πλειοψηφίες και τα λοιπά, εγώ δεν το έχω καταλάβει, κρατάω μικρό καλάθι, δεν ξέρω πώς θα κινηθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι. Εσύ τι λες?
Δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι εδώ δεν υπάρχουν περιθώρια για να κάνεις ελιγμούς σε πολύ μεγάλο χώρο. Δηλαδή ο διπλωματικός χώρος που διαθέτει η Αθήνα για να ελιχθεί είναι στενός. Είναι στενότατος διότι για δύο λόγους. Πρώτος είναι η αναγκαιότητα στο μυαλό των Ευρωπαίων, κυρίως των Βορειοευρωπαίων, του τουρκικού στρατού σε ένα σχέδιο ευρωπαϊκής άμυνας. Είπαμε ξανά, προσφέρει μονάδες, δηλαδή προσφέρει στρατό, προσφέρει στρατιώτες, εξοπλισμό, τεχνολογία, όλα αυτά τα θέλουν οι Ευρωπαίοι. Mm-hmm. Το δεύτερο είναι ότι αρχίζει σιγά σιγά να δημιουργείται η πεποίθηση στους Γερμανούς, οι οποίοι είχαμε και ρεπορτάζ στη Real News,
οι οποίοι
εξακολουθούν
υπέρ,
να είναι προκλητικοί και εξακολουθούν να είναι πάντα στο πλευρό της Τουρκίας, όποια κυβέρνηση και να είναι, όποιος και να είναι καγκελάριος ή όποια και να είναι καγκελάριος, η Γερμανία βρίσκει στην Τουρκία έναν σταθερό εταίρο, έναν σταθερό σύμμαχο. Μπορεί να υπάρχει υπόθεση του Ιμάμογλου, ο οποίος κάνει μαθήματα τουρκικής αγάπης για την πατρίδα μέσα από τη φυλακή, λέει, προσέξτε εδώ με τους πυράβλους, με τα F-35, δηλαδή ταυτίζεται με την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης Ερντογάν. Εδώ λοιπόν έχουμε την αναγκαιότητα στο μυαλό των Ευρωπαίων, έχουμε τη σχέση που αναπτύσσουν χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
σε
διμερές επίπεδο. Κυρίως έχει να κάνει αυτό με τα στρατιωτικά, με τον εξοπλισμό, με τα υπόλοιπα ζητήματα στην Τουρκία ή στην Ιταλία. Παράδειγμα, κάνει διείσδυση ο Ερντογάν, αγοράζει κορυφαίες εταιρείες. Τώρα μην κορυδευόμαστε, υπάρχουν λεπτομέρειες και στη Real News βεβαίως υπάρχουν λεπτομέρειες για αυτές τις επενδύσεις. Και από την άλλη, έχουμε την Ευρώπη, η οποία είναι υπέρ της δημοκρατίας, υπέρ της ελευθερίας, υπέρ της αυτοδιάθεσης, υπέρ της δικαιοσύνης. Ο Ιμάμογλου, για παράδειγμα, και οι συνεργάτες του. Τώρα θα του καταλογίσουν και κάτι κλήσεις που μπορεί να έχει τροχονομικές, ας πούμε τροχονομικής παράβασης πριν από 4-5 χρόνια. Όλα τα προσθέτουν, ενώ τα βάζουν όλα για να παρατείνουν το διάστημα που θα είναι μέσα στη φυλακή. Οι Κούρδοι, οι οποίοι συνδικολογούν από ό,τι φαίνεται, και αυτό είναι τεράστιο ζήτημα, και άλλα επίσης. Τα υπόλοιπα αυτά δεν ενδιαφέρουν την Ευρώπη.
Εγώ συμφωνώ.
Και σε ποιο βαθμό την ενδιαφέρουν την Ευρώπη? Η τήρηση του διεθνούς δικαίου, το δίκαιο της θάλασσας, αυτά.
Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου σε αυτό και συμφωνώ οριζόντια, όποια χώρα, όποιον εταίρο και να αφορά. Όταν υποτίθεται ότι είσαι στην πρωτοπορία του δυτικού πολιτισμού, του σεβασμού των θεσμών, της δημοκρατίας, ναι, του σεβασμού στα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα, στο δίκαιο της θάλασσας, μπλα μπλα μπλα, μπορώ να μιλάω ώρα με αυτού του τύπου τα κλισέ, καλό θα είναι να το δείχνεις και όταν έρχεται η ανάγκη.
Ναι.
Εν προκειμένου δεν το δείχνουν.
Όχι,
που έρχεται
δείχνουν
η ανάγκη. Από την άλλη δεν ξέρω αν θα μπορούσαν να γίνουν περισσότερα πράγματα σε δικό μας διπλωματικό επίπεδο διαχείρισης. Δεν είμαι σίγουρη ότι είναι πολλά αυτά που θα μπορούσαν να γίνουν.
Είναι μια νίκη το κάζους Μπέιλι, αν το αποσύρει η Τουρκία από το τραπέζι, που το θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο.
Ναι. Δηλαδή, κρατάω μικρό καλά.
Δεν μπορεί να πάει η Ελλάδα, γιατί για τους Γερμανούς δεν υπάρχει ζήτημα κανένα. Οι Γερμανοί θέλουν να το απαλείψουν εντελώς, να μην υπάρχει αυτό το αίτημα. Δεν μπορεί να πάει η Ελλάδα σε μια συμφωνία να κινείται ο Ευρωπαϊκός στρατός, το πολεμικό ναυτικό, το τουρκικό, με άνεση μέσα από το. Από τη δική μας τα εδάφη και τα νερά. Και να μας απειλούμε κάζους Μπέιλι. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Μπορεί να γίνει. Θα μου πεις, η Κύπρος, προφανώς και υπάρχει θέμα με την Κύπρο. Δηλαδή, αν αποσύρει το κάζους Μπέιλι η Τουρκία από το τραπέζι, αν, λέω εγώ, θεωρώ ότι η πιθανότητα είναι εξαιρετικά μικρή, η Κύπρος, προφανώς και είναι ένα ζήτημα. Δηλαδή, έχουμε άλλο θέμα εδώ. Έχουμε μια χώρα η οποία από το 1974 κατέχει παράνομα στρατιωτικά ένα κομμάτι μιας χώρας η οποία είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά είναι αυτονόητα πράγματα. Θέλουν να τα βλέπουν οι Ευρωπαίοι, έχει καλώς. Δεν θέλουν. Το λέω γιατί.
Φοβάμαι ότι πάλι καλός έχει, βρε Γιώργο. Αυτό είναι έχει. Το πρόβλημα.
Να πω λοιπόν εκεί που θέλω να καταλήξω. Μόνοι μας θα είμαστε.
Ναι.
Στη δύσκολη που όλοι την απευχόμαστε, θα είμαστε μόνοι μας. Εμείς και ό,τι έχουμε σε εξοπλιστικά προγράμματα,
ναι,
συστήματα.
Από την άλλη, τα εξοπλιστικά.
Με συμμάχους μας, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο. Το Ηνωμένο Βασίλειο που είναι σύμμαχοί μας, οι οποίοι πρωτοστατούν στο να πάρουν οι Τούρκοι Eurofighter, που είναι φάμιλα των Ραφάλ.
Γιατί τα πουλάνε μαζί με άλλους.
Τους Μετεόρ, τους πυράβλους που μπορούν να χτυπήσουν Ραφάλ. Οι Βρετανοί πρωτοστατούν σε αυτό. Λοιπόν, θα είμαστε μόνοι μας.
Ναι.
Και δεν μπορούμε να πάμε με αγάπη και με καρδούλες αυτό που κάνουν οι πολιτικοί αρχοί που σχηματίζουν τα δαχτυλά και την καρδούλα στον Ερντογάν.
Ή σε όποιον
έρθει. Ναι, δεν ξέρω. Σε όποιον έρθει μετά τον Ερντογάν, σε όποια. Είναι προφανές ότι πρέπει να έχουμε φροντίσει για την άμυνα της χώρας. Ναι. Αυτά τα λέω γιατί στο παρελθόν παίξαμε ωραία μπαλίτσα του τύπου ένα Ραφάλ είναι 15 σχολεία. Μία Μπελαρά είναι 35 νοσοκομεία. Προφανώς και τα θέλουμε τα 15 σχολεία για τα 35 νοσοκομεία. Πείτε μου τώρα εσείς όμως, χωρίς Ραφάλ και χωρίς Μπελαρά, η Τουρκία όλα καλά, εντάξει, γιατί από εκεί που δεν έχουν Ραφάλ και Μπελαρά, θυμίζω έχουν μπει μέσα σε μια ζώνη 70 χιλιόμετρων. Τη Συρία την έχουν αλωνίσει όπως την έχουν αλωνίσει, έχουν βάλει εκεί πέρα τους δικούς τους και μια χαρά δουλεύουν. Θέλω να πω ότι στην πραγματικότητα πρέπει να τα βλέπουμε όλα. Και όχι να παίζουμε μπαλίτσα στη λογική ότι κάτσε να χτυπήσω εκεί που πονάει και δεν με ενδιαφέρει, θα γίνει σε 15 χρόνια.
Ναι. Διαφωνώ μαζί σου ως προς το εξής. Καταλαβαίνω το λογικό του επιχειρήματος. Διαφωνώ όμως ως προς το εξής. Αυτοί που μας πουλάνε τα όπλα δεν τους σταματά τίποτα από το να τα πουλήσουν και στην Τουρκία. Ακριβώς τα ίδια. Εμείς φτωχαίνουμε μπαίνοντας σε μια κούρσα εξοπλισμών σε σύγκριση με μια χώρα η οποία είναι πολύ μεγαλύτερη και πολύ πλουσιότερη από εμάς. Ανεξάρτητα από το τι προβλήματα έχουν στην καθημερινότητά τους οι Τούρκοι πολίτες. Και το πόσο φτάνει να κάνει το κεμπάπ ή το πόσο φτάνει να κάνει το δεν ξέρω εγώ τι. Τι πληθωρισμό έχουν εκεί, πόσα οικονομικά προβλήματα μπορεί να έχει ο απλός τουρκικός λαός. Θεωρώ ότι η μετατροπή με αυτό το Rearm Europe σε πολεμικές οικονομίες ολόκληρης της Ευρώπης μόνο ζημιά κάνει σε χώρες σαν τη δική μας, που έχει περιορισμένους σπόρους και περιορισμένες δυνατότητες. Θεωρώ ότι η διπλωματική οδός θα ήταν μια λύση όταν υπάρχει πολιτική βούληση να εκφράζονται οι απόψεις όπως αυτές είναι. Αισθάνομαι μερικές φορές, ακούγοντας τους πολιτικούς μας, και δεν θέλω να λέω εύκολα λόγια, ιδίως σε ό,τι αφορά τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, γιατί ποτέ δεν είναι εύκολα, αντιθέτως είναι πάρα πολύ σύνθετα. Αισθάνομαι ότι μερικές φορές σκύβουμε πάρα πολύ το κεφάλι σε επίπεδο διπλωματικής κουβέντας για να είμαστε συνομιλητές. Πρέπει να είμαστε συνομιλητές γνωρίζοντας και το μέγεθος της χώρας και τις ανάγκες και σε πόσο στρατηγικό σημείο βρίσκεται. Όμως συχνά μας γκρουπάρουν με την Τουρκία και συγκρινόμενοι σε απόλυτους αριθμούς με την Τουρκία είμαστε σταγόνα στον ωκεανό. Οπότε ίσως θα έπρεπε πέρα από το να δίνουμε λεφτά στους διάφορους εταίρους για να παίρνουμε όπλα να ασχοληθούμε και σε διπλωματικό επίπεδο με το να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Φοβάμαι ότι μερικές φορές δεν τα λέμε. Ενδεικτικά ας πούμε την ημέρα της επετείου της γενοκτονίας, εθνοκάθαρσης, δεν μπαίνω σε ιστορικούς όρους των ποντίων, δεν υπήρχε πουθενά η λέξη Τουρκία στην ανακοίνωση του Πρωθυπουργού. Συγγνώμη, εγώ αυτό το βρίσκω πρόβλημα. Δεν θα γινόταν κάτι φοβερό αν υπήρχε. Γιατί δεν υπήρχε. Μερικές φορές λέμε εντάξει μωρέ, αυτά τα ήρεμα νερά έρχονται με πάρα πολλούς αστερίσκους. Αυτό λέω και δεν είμαι καθόλου έτοιμο πόλεμη, ούτε πολύ έτοιμη, το ξέρεις.
Δεν έχω να αντιπαραθέσω κάτι εκτός από την πραγματικότητα. Δηλαδή θυμάμαι για παράδειγμα όταν έγινε αυτό που έγινε πάνω στον Εύρο, όπου υβριδικά οι Τούρκοι χρησιμοποίησαν όλο αυτόν τον κόσμο. Εγώ θα πω ότι είναι άνθρωποι ταλέποροι ως επιτοπλίστων οικογένειες, αλλά και κάποιοι τύποι οι οποίοι έρχονται με πλαστά διαβατήρια για να μπουν για τους δικούς τους λόγους στην Ευρώπη. Την υβριδική απειλή στον Εύρο, θυμάμαι τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκε η κυβέρνηση. Ότι τι είναι αυτά που κάνετε, στα πάνθρωποι και τα συναφή. Όταν έγινε η ιστορία στο Αιγαίο τον Αύγουστο του 20, με την επακούμβηση εκεί της ελληνικής φρεγάτας στην τουρκική, πάλι θυμάμαι να βγαίνουν οργισμένες ανακοινώσεις.
Καλά, τότε ο Υπουργός Εξωτερικών έλεγε ότι πήραν τα καλώδια τον αέρα. Ότι τους το πήρε για τη φρεγάτα ο αέρας.
Η επακούμβηση όμως ήταν και αυτή ένα γεγονός, όπως επίσης και τα υπόλοιπα που γίνανε με τα ελληνικά υποβρύχια και με τον τρόπο με τον οποίο κόπηκε εκεί στο πεδίο των επιχειρήσεων η τουρκική προκλητικότητα. Θέλω να πω, ωραία είναι όλα αυτά να τα συζητάμε και να κάνουμε κουβέντα και να παίρνουμε και τα μηνύματα και να συζητάνε μετά στο κοινοβούλιο. Το θέμα είναι στην πράξη τι γίνεται.
Στην πράξη είναι πάρα πολύ δύσκολο.
Στην πράξη λοιπόν, αφού το θέτεις και καλά κάνεις και το θέτεις έτσι, ή καθόμαστε και αντιλαμβανόμαστε ποια είναι η Ελλάδα, ότι δεν είναι Λουξεμβούργο, δεν είναι Ελβετία, να έχει γύρω-γύρω χώρες οι οποίες απλά θέλουν να έρθουν να πάρουν ρολόγια ή τυριά ή σοκολάτες. Το αντιλαμβανόμαστε αυτό. Αντιλαμβανόμαστε ότι δεν έχουμε δυνατότητα να ανοίξουμε εδώ πέρα στο άλλο συγκρού κάποιο πηγάδι και να βρούμε λεφτά ή να πάμε να ψάξουμε να βρούμε πουθενά αλλού πάλι λεφτά και να τα βρούμε. Και παίζουμε πάνω σε αυτό που λέγεται πραγματική πολιτική. Οτιδήποτε άλλο είναι λαϊκισμός. Όταν λες, για παράδειγμα, ότι θα πας να μιλήσεις με τον Ερντογάν και θα τον μεταπίσεις και θα του πεις, θα τον κάνεις τον Ερντογάν να αποσύρει τη Γαλάζια Πατρίδα ή το τουρκολιβικό μνημόνιο, είναι αστείο, είναι ανέκδοτο. Ποιος θα το πετύχει από την Ελλάδα του. Mm-hmm. Ποιος μπορεί εδώ, στην Ελλάδα σήμερα, να πάει στην Κωνσταντινούπολη, να πάει στην Άγκυρα και να πει στον Ερντογάν να ακυρώσει το τουρκολιβικό μνημόνιο.
Άρα να μην πανηγυρίζει για τι δημερίου συμφωνίε, γιατί τελικά είσαι μόνος.
Δεν με ενδιαφέρει ποιος πανηγυρίζει και τι κάνει. Εγώ λέω το εξής. Ως χώρα οφείλουμε να ποντάρουμε στην άμυνά μας. Ναι. Αυτό λέω. Και όταν συζητάμε και λέμε αντί για Μπελαρά να του στείλουμε, ξέρω εγώ, σταφίδες και να φτιάξουμε 15 σχολεία, είμαστε λαϊκιστές. Αυτό λέω.
Εγώ λέω ότι μια χώρα πρέπει να δίνει χρήματα σε αμυντικούς εξοπλισμούς, σε νατοϊκούς εξοπλισμούς και σε δεν ξέρω εγώ τι άλλο, ως εκεί που φτάνει η κουβέρτα της. Ναι. Όταν υπάρχουν τόσα άλλα προβλήματα στην καθημερινότητα, πρέπει να συζητήσει και πώς αλλιώς μπορεί να τα λύσει. Αλλά σε κάθε περίπτωση αυτή είναι μια συζήτηση.
Πάντως η Τουρκία, για να σε υπολογίζει, πρέπει να σε φοβάται. Αν δεν σε φοβάται, δεν σε υπολογίζει.
Βλέπει
Συρία. Βλέπει Συρία. Βλέπει και τα υπόλοιπα.
Ό,τι και να κάνει, δεν σε φοβάται, γιατί φαίνεται ότι οι δικοί σου σύμμαχοι μια χαρά τη κάνουν τα γλυκά μάτια. Αλλά τέλος πάντων.
Όταν εξοπλίζεσαι, σε φοβάται.
Πάμε
Άμα
να
δεν
εξοπλίζεσαι,
δεν σε φοβάται.
Πάμε να φύγουμε, να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Μετά να μου πεις τι λες για το χαστούκι της Μπριζίτ. Και επιστρέφουμε. Girl, come over here. Let me hold you for a little while.
Το άλλο θέμα για το οποίο έγινε πολύ χαμός. Έγινε χαμός. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στις ισογραφικές σελίδες στο ίντερνετ
παγκοσμίως.
Αυτό το. Πώς θα το πω τώρα.
Δεν ήταν ακριβώς χαστούκι, γιατί ήταν και με τα δύο χέρια. Αυτό το σπρόξιμο στο πρόσωπο του Γάλλου Πρόεδρου.
Από τη σύζυγό του. Ενώ έχει προσγειωθεί το αεροπλάνο,
έχει ανοίξει πόρτα.
Και έχει πλησιάσει και μάλιστα εκείνη την ώρα τοποθετεί η σκάλα και ετοιμάζεται ο Γάλλος πρόεδρος με τη σύζυγό του για να κατεβούν στο αεροδρόμιο στο Βιετνάμ, στο Ανόη. Mm-hmm. Φαίνεται από εκεί
τα
το
χεράκια.
Κεφάλι mm-hmm. του Μακρόν κάποια στιγμή να κάνει πίσω και ένα χέρι με κόκκινο μανίκι. Δύο χέρια.
Του κάνει έτσι.
Ναι. Το ένα σενάριο είναι ότι έφαγε χαστούκι ο πρόεδρος. Το άλλο σενάριο ήταν τεντωνόταν η κυρία Μπριτζίτ.
Και απλά τον πήρε στο πρόσωπο.
Και όπως τεντωνόταν, έκανε τα χέρια ξέρεις έτσι, βρέθηκε.
Στην αρχή είπαν ότι δεν έγινε έτσι και ότι είναι ρωσική προπαγάνδα. Όταν κατέστη σαφές ότι το έχουν όλα τα μίντια.
Δεν ήταν ρωσική προπαγάνδα.
Έπαψε να είναι ρωσική προπαγάνδα. Το Ελιζέ απάντησε ότι εντάξει, ήταν μια στιγμή τέλος πάντων μεταξύ του ζευγαριού. Απάντησε όμως ο ίδιος ο Γάλλος πρόεδρος και θα σου πω την απάντηση.
Κάτι για στιγμή χαλαρότητας.
Όπως τη διαβάζω στο CNN World. Λέει, υπάρχει ένα βίντεο, μεταφράζω παράλληλα. Υπάρχει ένα βίντεο που με εμφανίζει να κάνουμε χιούμορ και να πειραζόμαστε με την σύζυγό μου και κάπως αυτό μετατρέπεται σε γεωπλανητική καταστροφή με κόσμο να έρχονται με θεωρίες ώστε να το εξηγήσουν.
Μάλιστα.
Τα βίντεο που είδατε είναι όλα αληθινά και ναι, μερικές φορές κάποιοι μπορούν να παρέμβουν στα βίντεο αυτά, αλλά οι άνθρωποι δίνουν διάφορες εκδοχές οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Λοιπόν, αυτά λέει ο Γάλλος πρόεδρος.
Μου μοιάζουν λίγο σαν τις δικαιολογίες που είπε στον Μητσοτάκη όταν τον ρώτησε ο πρωθυπουργός για τους μετεώρ.
Εντάξει.
Γιατί φεύγουν οι μετεώρ, αν είναι για να πάνε στην Τουρκία και λέει δεν είμαστε εμείς ακριβώς, εμείς είμαστε στην
εκκληνοπραξία,
εμείς δεν έχουμε τον έλεγχο τον απόλυτο, είναι και άλλοι μέσα κτλ. Πρόεδρε, εντάξει, αν έφαγες τώρα, αν τεντωνόταν η κυρία. Εντάξει, τα κάνουμε τώρα. Αν το έφαγε όμω το χαστούκι, τα κάνουμε. Έφαγα ένα χαστούκι, πε. Συμβαίνει.
Εγώ δεν ξέρω τι κάνανε, αν έπαιζαν ή αν χτυπιώσαν
το.
Το
σπρώχνει.
Ήταν υψηλό σπρώξιμο, ναι. Δεν ξέρω. Εικάζω όμω ότι και αυτού του τύπου τα ισχυρά ζευγάρια ενίοτε είτε μαλώνουν είτε κάνουν πλάκα.
Όταν συμβαίνει μπροστά στι κάμερε.
Είναι λίγο πρόβλημα.
Εκεί υπάρχει ένα διεθνέ ζήτημα.
Πάμε να υποδεχθούμε τον βουλευτή τη Νέα Δημοκρατία, τον κύριο Στράτο Σιμόπουλο, για να συζητήσουμε για άλλα θέματα, όχι για το χαστούκι ή μη της κυρίας Μπριζίτ στον κύριο Εμμανουέλ. Καλησπέρα, κύριε Σιμόπουλε.
Καλώς ήρθατε, κύριε Σιμόπουλε.
Καλησπέρα, καλησπέρα σας.
Τι κάνετε, είστε καλά?
Δόξα τω Θεώ.
Ωραία. Θέλω εγώ να μου επιτρέπεις γρήγορα να ξεκινήσω.
Κάθε φορά, βέβαια.
Ναι, κύριε Σιμόπουλε, εγώ θέλω να ξεκινήσω με αυτήν την υπόθεση, με αυτό το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, που εμένα μου μοιάζει και πάρα πολύ ελληνικό, εκτός όλων των άλλων, δυστυχώς. Γιατί σας ξέφυγε τόσο, και ρωτάω γιατί σας ξέφυγε τόσο, γιατί φαίνεται ότι είχε επιτραπεί στον κύριο Σαλάτα, τον επικεφαλής του ΟΠΕΚΕΠΕ, να ζητήσει και τα ρέστα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία η οποία τον έλεγχε. Και θέλω να ρωτήσω και κάτι ακόμα για να το απαντήσετε όλο μαζί. Προκύπτει από τα στοιχεία ότι μιλάμε για ένα φοβερό πάρτι σε ό,τι αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με τρομακτική αύξηση, για παράδειγμα, στα βοσκοτόπια σε περιοχές όπως η Κρήτη, αύξηση της τάξης του 60% και κάτι αστρονομικά ποσά να δίνονται. Εσείς τι εξήγηση δίνετε, και αρκεί να φύγει, να μην υπάρχει πια ΟΠΕΚΕΠΕ και να περάσει στην ΑΔΑΕ?
Όχι, δεν νομίζω ότι το ζήτημα είναι μόνο αυτό. Θεωρώ ότι είναι ένα πρόβλημα μεγάλο. Τώρα η έκταση του φαινομένου θα φανεί από τη δικαιοσύνη, από τους εισαγγελείς και όχι μόνο από τον Ευρωπαίο Εισαγγελέα. Γενικά είναι μια ιστορία η οποία θα πάει στη δικαιοσύνη. Τώρα η αύξηση την οποία λέτε δεν αφορά το σύνολο.
67,1% η αύξηση στην Κρήτη.
Μπράβο,
με 30,2 εκατομμύρια, ενώ την προηγούμενη χρονιά, λέω, το 19 ήταν 13.
Αφορά κάποιες περιοχές όπως είναι η Κρήτη. Θα δούμε τι θα πούν οι εισαγγελείς. Είναι μια ιστορία η οποία πρέπει να διερευνηθεί σε βάθος. Φαίνεται ότι υπάρχει πρόβλημα εκεί μεγάλο.
Μα δεν
φαίνεται
είναι μόνο η Κρήτη, κυρία Σιμόπουλε. Μιλούσα σήμερα με αγρότη, μεγάλο αγρότη, και μου έλεγε ότι εκεί στις περιοχές του Ντάνιελ, όπου υπάρχει ξανά και εκεί έτσι πολιτική σύνδεση, δηλώνονταν για βοσκοτόπια και έπαιρναν επιδοτήσεις για βοσκοτόπια άνθρωποι οι οποίοι είχαν ένα γατάκι κατοικίδιο.
Την έκταση, ναι, υπάρχει μια καταγγελία.
450 χιλιάρικα το χρόνο επί 4 χρόνια.
Δεν ισχύει ή ότι ισχύει. Εκείνο που πρέπει να πούμε είναι ότι θα δούμε το μέγεθος όλου του φαινομένου όταν θα κάνει το έργο της η δικαιοσύνη και η εισαγγελία. Τώρα ναι, από εκεί και πέρα.
Θα το δούμε, κύριε Σιμόπουλε.
Θα το δούμε. Ότι πραγματικά υπάρχει ένα πρόβλημα.
Υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα, ξέρετε που υπάρχει το πρόβλημα.
Τα τελευταία χρόνια, από ό,τι φάνηκε, δεν μπόρεσε να επιλύσει, άσχετα αν αυτή η στιγμή προέρχεται.
Εδώ είναι το θέμα. Εδώ που λέτε. Μισό λεπτό, εδώ είναι το θέμα. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ερευνά χρονικά την περίοδο από το 2017 μέχρι το 2020. Εντοπίζει και 21, και εντοπίζει και κάποια που γίνανε πάρα πολύ πρόσφατα. Και λέει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ανάμεσα σε άλλα, γιατί το διάβασα ακριβώς τι είχε ανακοινώσει, ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα σύστημα. Μοιάζει, λέει, με ένα σύστημα όπου είναι αδύνατο να λειτουργήσει χωρίς τη συμμετοχή ανθρώπων από το Δουσού ή υπαλλήλων. Και εγώ ρωτάω. Γιατί δεν το πήρε χαμπάρι το Δουσού, ένα. Δύο, γιατί πήγανε μετά να κάνουν και καταγγελία στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία? Δηλαδή τους απειλήσανε με μήνυση ότι μας δυσφημείτε και προσέξτε γιατί.
Και διώκεται και υπάλληλος που βοήθησε στην αποκάλυψη.
Δηλαδή θέλω να πω. Αυτό όμως. Αυτό έχει να κάνει με εσάς, έχει να κάνει με την κυβέρνησή σας, εννοώ.
Εντάξει, όσον αφορά τη μήνυση προς τον Ευρωπαίο Εισαγγελέα, έχει να κάνει με τον προηγούμενο διοικητή, ο οποίος πάθηκε και από τη θέση του. Πάλι όμως.
Και ο τωρινός δεν τα πήγε καλύτερα, ο κύριος Σαλάτας.
Δεν είμαι εγώ αυτός ο οποίος θα τα απαντήσω. Εκείνο που πολιτικά μπορώ να πω, ναι, υπάρχει πρόβλημα.
Ξέρετε, θα γίνει τώρα. Το ξέρετε. Θα φωνάζουν όλοι οι αγρότες όλη την Ελλάδα. Θα παγώσουν οι άλλοι τα κονδύλια και θα πούνε: εκεί μας θεωρούν ηλίθιους, κουτόφραγκους. Για παγώστε τα κονδύλια 3-4 χρόνια να δείτε μετά τι θα γίνει.
Γιατί γίνονται ενέργειες από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ενέργειες που έχουν να κάνουν με την ψηφιοποίηση του συστήματος, με τους χάρτες τους αγροτικούς κτλ. Ας μην προτρέχουμε λέγοντας ότι...
Να μην τον προτρέχουμε, αλλά ξέρετε, έχουμε κακό όνομα σε αυτό στην Ευρώπη.
Να μείνουμε ότι πραγματικά υπάρχει ένα θέμα, υπάρχει μια πληγή, ένα καρκίνωμα, το οποίο πρέπει να αφαιρεθεί.
Ναι, και στο παρελθόν σας θυμίζω ότι είχε γίνει ανάλογη συζήτηση για ανάλογο θέμα. Και εδώ φαίνεται ότι ακόμα συνεχίζουμε. Κάποιοι θεωρούν ότι είναι κουτόφραγοι εκεί στην Ευρώπη και μπορούν να δηλώνουν ότι οι συντεταγμένες γουστάρουν. Κι ας είναι και του δημοσίου εκτάσεις, κι ας είναι και βοσκοτόπια τα οποία μπορεί να μην υπάρχουν. Δεν είναι ανόητη αυτή η κίστη στις Βρυξέλλες.
Την ιστορία με τα βαμβάκια, ας πούμε, που ζητιζόταν 100 φορές. Δεν έχετε άδικο. Υπάρχει ένα θέμα το οποίο, ένα καρκίνωμα το οποίο πρέπει να το βγάλουμε. Αλλά η έκταση, το μέγεθος κτλ. Θα φανεί όταν όλα αυτά θα πάνε στη δικαιοσύνη, όπως είναι και η θέση της κυβέρνησης δια του Υπουργού. Δεν μπορώ να πω.
Ναι, μόνο που αυτά δεν έγιναν εν κενό, κύριε Σιμόπουλε. Κάποιος διόρισε τους επικεφαλής του ΠΚΠ, κάποιος ήταν υπουργός και έβλεπε τις επιδοτήσεις να περνάνε από κάτω.
Πάλι, κοιτάξτε, πάλι τώρα εδώ μπορούμε να περάσουμε και στο θέμα πάλι της άποψης που έχω για τα Τέμπη. Εγώ θεωρώ ότι αυτά τα θέματα... Επειδή λοιπόν διορίζεις κάποιον, τι σημαίνει ότι έχεις και πλήρη ευθύνη για ό,τι κάνεις?
Όχι, έχεις πολιτική ευθύνη όμως.
Ευθύνη δηλαδή.
Πολιτική ευθύνη για τα πρόσωπα.
Έχεις πολιτική ευθύνη.
Εγώ δεν λέω όχι, δεν υπάρχει ευθύνη για τα πρόσωπα, αλλά φανταστείτε ότι κάποιοι από τους ανθρώπους αυτούς έχουν διοριστεί με απόλυτα κριτήρια όσον αφορά τις δυνατότητές τους, με αξιοκρατικά κριτήρια. Φαίνεται λοιπόν ότι από κάτω γινόταν μια κατάσταση την οποία δεν μπόρεσαν να ελέγξουν. Αλλά πάλι λέω, να δούμε τι θα πούν οι εισαγγελείς. Εμείς ας μην προτρέχουμε και απλώς να λέμε ότι υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα το οποίο θα πρέπει να
εμείς τα λέμε ότι νομίζουμε, κύριε Σιμόπουλε, και εσείς θα απαντάτε όπως νομίζετε. Αλλά επιτρέψτε μου, το πώς φτάνουμε από τα 6,8 εκατομμύρια επιδοτήσεων για βοσκοτόπια το 2017 στα 30,2 το 2020, εκτός και αν ξέρω εγώ τετραπλασιάστηκε η έκταση της Κρήτης και πάλι δεν θα φτάνε.
Πρέπει να ερευνηθεί πλήρως.
Μάλιστα. Λοιπόν, να περάσουμε σε άλλο θέμα. Έλα, θες να περάσω, γιατί εγώ μπήκα στη μέση και
δεν πειράζει.
Σίγουρα. Ωραία, λοιπόν. Πάμε λοιπόν. Λοιπόν, κύριε Σιμόπουλε, θέλω λίγο να περάσω τώρα σε ένα άλλο θέμα το οποίο μας απασχολεί και όχι μόνο εμάς, δηλαδή κυρίως εσάς στην πολιτική. Υπήρξε η ένταση αυτή, όπου κόμματα από την αντιπολίτευση, ξέρω το Πασόκ το οποίο δεν συνυπέγραψε, υπογράφουν ένα κείμενο με το οποίο ζητούν από την ελληνική κυβέρνηση να σταματήσει άμεσα την αμυντική συνεργασία με το Ισραήλ εξαιτίας της εθνοκάθαρσης και των στρατιωτικών επιχειρήσεων, οι οποίες έχουν σαν αποτέλεσμα να σκοτώνονται πάρα πολλοί άνθρωποι και να ταλαιπωρούνται επίσης οι άμαχοι στη Γάζα. Ένα σχόλιο γι' αυτό.
Εγώ πιστεύω ότι η συνεργασία μας η αμυντική με το Ισραήλ είναι κομβική σημασία. Από εκεί και πέρα, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να πιέζουμε το Ισραήλ με όποιον τρόπο μπορούμε ώστε να σταματήσει αυτή την σφαγή των αμάχων. Το ίδιο όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε, μάλλον δεν πρέπει από την άλλη πλευρά να ξεχνάμε πώς ξεκίνησε αυτή η αιματοχυσία.
Αυτή η αιματοχυσία κρατάει από τη δεκαετία του 40, κύριε Σιμόπουλε. Εμένα η απορία μου είναι η εξής. Σε αυτή τη θηριωδία λέτε ότι πρέπει να προσέχουμε τη σχέση μας με το Ισραήλ. Βάζετε θέμα ισορροπίας δηλαδή?
Εγώ βάζω καθαρά θέμα ισορροπίας. Mm. Δεν είναι τα πράγματα απλά έτσι όπως είμαστε στη σχέση μας με την Τουρκία. Αλλά από ό,τι ξέρω η ελληνική κυβέρνηση πιέζει και στα διεθνή φόρα και κατηδίαν όσο είναι δυνατόν μαζί με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως είναι η Γαλλία παραδείγματος χάρη να σταματήσει η αιματοχυσία αμάχων. Αλλά το να σταματήσουμε μια συνεργασία η οποία προέρχεται και μέσω όλων των κυβερνήσεων εδώ και μια 20ετία στον αμυντικό τομέα δεν είναι κάτι πάρα πολύ απλό.
Καταλαβαίνετε βέβαια ότι όταν το βάζετε έτσι το θέμα, με την ίδια λογική πρέπει και οι εταίροι μας να μην ασχοληθούν καθόλου με το ζήτημα της Κύπρου, γιατί είναι εταίρος και συνομιλητής η Τουρκία.
Εγώ θα σας έλεγα, έχετε την εντύπωση ότι...
Που δεν κάνει και κάποια εθνοκάθαρση αυτή τη στιγμή δηλαδή η Τουρκία.
Ότι οι εταίροι μας...
Α, τα έκανε το 1974 όπως τα έκανε.
Είμαστε 25 στο σήμερα.
η εταίρη μας, τη σχέση μας με την Τουρκία δεν παίρνουν υπόψη και άλλους παράγοντες. Καλός ή κακός, κακός μάλλον, παίρνουν και άλλους παράγοντες. Άρα λοιπόν...
Όχι κακός, εσείς είπατε ότι πρέπει και εμείς να παίρνουμε άλλους παράγοντες.
Κακός για μας.
Εγώ να ρωτήσω κάτι. Αισθάνεστε την ανάγκη, κυρία Σιμόπουλε, να, όπως λέτε, αφού μας εξηγήσατε ότι δεν πρέπει να σταματήσει αυτή η συνεργασία, η αμυντική συνεργασία με το Ισραήλ. Αισθάνεστε την ανάγκη όμως.
Πρέπει να σταματήσει, πρέπει να σταματήσει
η αιματοχυσία πρέπει να σταματήσει. Μήπως λοιπόν θα πρέπει να είναι πιο ξεκάθαρη η στάση της κυβέρνησης απέναντι στην κυβέρνηση Νετανιάχου.
Είναι. Όσον αφορά το τι λέει διεθνώς, φανερά. Είναι υπέρ του να σταματήσει αυτός ο πόλεμος όσον αφορά τη σφαγή των αμάχων. Αλλά δεν βάζει θέμα σε καμία περίπτωση και συμφωνώ σταματήματος της συνεργασίας με το Ισραήλ που είναι ακρογωνιαίος λίθος της αμυντικής μας συνεργασίας.
Μάλιστα. Και εδώ στην Αθήνα είχαμε τρία περιστατικά μέσα σε λίγες ημέρες όπου άγνωστοι επιτέθηκαν είτε σε χώρο όπου φιλοξενεί Ισραηλινούς επισκέπτες, είτε σε εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη, νομίζω, που είχε οργανωθεί, όπου θα μιλούσε ένας Ισραηλινός συγγραφέας.
Υπό την αιγίδα της Πρεσβείας.
Εδώ τι γίνεται τώρα, δεν πρέπει εδώ το Υπουργείο Προστασίας Πολίτη να δείξει ένα ενδιαφέρον, γιατί εδώ πάμε να χαρακτηριστούμε ως αναρχοκομμαντατούρ. Όπως γράφανε κάποτε μέσα στην κατοχή, απαγορεύονται οι Εβραίοι στο κατάστημα. Εδώ πάνε άγνωστοι, τους κυνηγάνε, ρωτάνε, ζητάνε διαβατήρια και τους πέτανε έξω.
Θεωρώ ότι πρέπει να ενταθεί περισσότερο η προσοχή όσον αφορά το ζήτημα αυτό. Μάλιστα, στη Θεσσαλονίκη έχουμε σε λίγη ώρα μια εκδήλωση του Συλλόγου του Συνδέσμου Ελληνοϊσραηλινής Φιλίας. Από την άλλη όμως, σε πολύ μεγάλο βαθμό, ας μην ξεχνάμε ότι έχουν κενωθεί καταλήψεις, έχουν κενωθεί κτίρια. Σε μια τέτοια κατεύθυνση γίνεται προσπάθεια.
Σύμφωνοι, αλλά το να πηγαίνει άλλος και να κολλάει πάνω στο μαγαζί, απαγορεύονται οι Ισραηλινοί, οι Εβραίοι, είναι ένα πράγμα το οποίο δυσφημεί τη χώρα.
Να είναι σε όλα τα μαγαζιά, ας πούμε, το Υπουργείο και η αστυνομία, ώστε να προσέχει όλα αυτά, δεν είναι δυνατόν. Νομίζω όμως ότι κάνει τη δουλειά του το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και ειδικά τις μέρες αυτές το κάνει με μεγαλύτερη επαγρύπνηση μετά από αυτό που συνέβη και στην έκθεση βιβλίου.
Να, δεν έχουμε χρόνο ιδιαίτερο. Μάλιστα. Κύριε Σιμόπουλε, ευχαριστώ.
Ένα τελευταίο ερώτημα, είναι πολύ σύντομο όμως.
Καλά.
Ωραία, όχι.
Έχουμε ερώτηση.
Δεν προλαβαίνουμε, κύριε Σιμόπουλε. Οπότε σας ευχαριστούμε. Επιφυλασσόμεθα για το μέλλον. Ήταν ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Στράτος Σιμόπουλος.
Να σου πω, θέλω να κάνω ένα ακόμα σχόλιο. Επειδή είπα πριν για την αναρχοκομμαντατούρ που κυνηγάει Ισραηλινούς τουρίστες στην Αθήνα, θέλω να πω ότι σήμερα και χθες υπάρχει ένα πρόσωπο το οποίο αποτελεί πρωταγωνίστρια της απόλυτης σύγχρονης τραγωδίας παγκοσμίως. Αναφέρομαι στη μάνα, την παιδίατρο στη Γάζα, η οποία χωρίς να είναι ενήμερη κλήθηκε να αναγνωρίσει τα 9 νεκρά παιδιά της. Και να πω ότι μπορεί η Χαμάς να έχει 541 χιλιόμετρα τούνελ κάτω από τη Γάζα και να έχει από πάνω σχολεία και τα, αλλά το Ισραήλ έχει την τεχνογνωσία, έχει τη δυνατότητα να σταματήσει να χτυπάει στόχους που από πάνω έχουν παιδιά, έχουν αμάχους, έχουν ηλικιωμένους, έχουν ανθρώπους οι οποίοι είναι σε ανάγκη και πεινασμένοι. Τι να πει κανείς για αυτή τη μάνα?
Εγώ βλέπω, επειδή το θέτεις, βλέπω από χθες, οπότε και έγινε γνωστή η είδηση. Η είδηση έγινε βασικά γνωστή από το απόγευμα του Σαββάτου.
Ναι.
Αλλά κυκλοφόρησε ευρέως σε όλα τα διεθνή δίκτυα και στα δελτία ειδήσεων της δικής μας πατρίδας εχθές. Υπάρχουν κάποιοι που προσπαθούν να πούν ότι μία από τις φωτογραφίες που χρησιμοποιήθηκε είναι fake και πόσες φορές έχουν πεθάνει αυτά τα παιδιά. Αυτό είναι ξεφτιλίκι. Σε ό,τι αφορά τώρα το αν αν εδώ υποδεχόμαστε ή δεν υποδεχόμαστε ή προπυλακίζονται ή στοχοποιούνται τουρίστες οι οποίοι κατά μόνας έρχονται, αυτό προφανώς είναι φεδρό και απαράδεκτο και μας βρίσκει όλους αντίθετους. Δεν ξέρουμε καν τι έχουν ψηφίσει αυτοί οι άνθρωποι, για να το πω απλά και σε κάθε
περίπτωση.
Είναι επικίνδυνοι
αυτοί οι άνθρωποι. Είναι επικίνδυνοι πολλαπλώς.
Σε ό,τι αφορά τώρα όμως το σπάσιμο της εκδήλωσης της Ισραηλινής πρεσβείας, νομίζω ότι η αντίδραση εκεί δεν αφορούσε τον συγγραφέα αυτόν καθ' αυτόν και ανεξάρτητα από το αν κρατάει μετριοπαθή ή όχι θέση.
Σας και κριτική στον Νετανιάχου.
Ναι, το γνωρίζω. Γνωρίζω τα έργα της ημέρας του. Αλλά εδώ ήρθε καλεσμένος σε εκδήλωση διοργανωμένη από την Ισραηλινή πρεσβεία. Σε αυτή τη συγκυρία δεν βρίσκω παράλογες τις αντιδράσεις για τα πράγματα που διοργανώνει το κράτος του Ισραήλ σε όποια χώρα και να τα διοργανώνει.
Διαφωνώ. Διότι είναι αλλιώς να στοχοποιούμε όλο το Ισραήλ και είναι αλλιώς να μιλάμε για την κυβέρνηση.
Το κράτος του Ισραήλ στοχοποιείται.
Το κράτος του Ισραήλ λοιπόν έχει και κόσμο που δεν έχει καμία σχέση με τις αντίδρασεις επιχειρήσεις.
Πού είναι αυτός ο κόσμος, διαδηλώνει αυτές τις μέρες αυτός ο κόσμος στο Ισραήλ.
Δεν μπορεί να στοχοποιείς ολόκληρο το Ισραήλ.
Όταν κάτι όμως διοργανώνεται από την πρεσβεία του Ισραήλ, διοργανώνεται από το κράτος του Ισραήλ. Δεν διοργανώνεται από μια οργάνωση.
Σε αυτή τη λογική, εγώ δεν μπορώ να μπω, διότι θεωρώ ότι αύριο μεθαύριο κάποιος θα στοχοποιήσει και ολόκληρη την Ελλάδα.
Αν έρθει ο Γκιντεόν Λεβί, ο άνθρωπος αυτός που είναι υπέρ της κατάπασης του πυρός σε κεχηρίας των δύο κρατών.
Αυτός δεν είναι καθόλου τυχαίος.
Όχι. Και είναι ένας πολύ σπουδαίος άνθρωπος, ο οποίος όμως είναι αναφανδόν απέναντι στην κυβέρνησή του. Αν έρθει να μιλήσει σε μια εκδήλωση. Αυτό να το ολοκληρώσω. Ναι. Αν έρθει να μιλήσει σε μια εκδήλωση εδώ και έρθει να μιλήσει, δεν ξέρω εγώ τι, στο Μέγαρο Μουσικής με τον εκδοτικό του οίκο, είναι άλλο πράγμα από το να έρθει καλεσμένος της πρεσβείας του Ισραήλ. Να με συγχωρείς, εγώ διαφωνώ. Αλλά τέλος πάντων δεν έχει σημασία τι λέω εγώ και τι λες εσύ εδώ, γιατί τα πράγματα έχουν γίνει και έχουν προχωρήσει. Θέλω να σε πάω σε άλλα θέματα και να σου πω αν έχεις ακούσει για τον νέο κόσμο που φέρνει η Cosmote Telecom, ένα κόσμο όπου όλα συνδέονται, όλα μα όλα, ακόμη και τα πιο ασύνδετα, ακόμη και εσύ με την πεθερά σου, Γιώργο μου.
Μάλιστα.
Τώρα θα το ακούσεις και πολύ προσεκτικά. Γιατί η Cosmote Telecom μας φέρνει ένα νέο κόσμο που για πρώτη φορά όλα συνδέονται και όχι μόνο αυτό, αλλά και όλοι κερδίζουν. Με το νέο Magenta One συνδέεις κινητή, σταθερή, τηλεόραση, πληρωμές, ασφάλεις, παραγγελίες φαγητού και συσκευές με τους δικούς σου ανθρώπους για να απολαμβάνετε όλοι μαζί ακόμα περισσότερα.